Jeremia toko faraika amin'ny 50. Izao no lazain'i Jehovah: indro ampirisihako ny fanahym-pandringana amely amin'ny Babilônina sy izay monina ho lebaka may, ary aniraka olona hafa firenena ho amin'ny Babilônina izay kororoka azy ka hahafoana ny taniny, fa amely azo manodidina amin'ny andro fahoriana ireo izay manenjana tsipika mba amin'izay miandranandrana amin'ny akanjo fiarovatenany, dia oka samy asiany izay manenjana tsipika. Aza tsitsianareo ny zatoviny, ary ngano avokoa ny miaramilany rehetra, mba hiampatrapatra any amin'ny tanin'ny kaldeanina ny faty, ary izay voatrobaka dia hiampatrapatra any an-dalambeny. Fa Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely sy Joda, dia tsy hahafoy azy ho mpitondratena na dia eniky ny fahotany amin'ny iray masin'ny Israely aza ny taniny. Mandosira hiala amin'ny Babilônina ianareo, ary samy mamonjy ny ainareo avy, oka tsy ho voaringana noho ny fahotany ianareo. Fa izao no andro famalian'i Jehovah, izy no hamaly azy. Babilônina dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehovah, izay nahamamy ny tany rehetra. Ny divay nefa nisotroany ny firenena, koa izany nahavery saina ireny. Tampoka ny naharava amin'ny Babilônina sy ny nahatorotorony. Hidradradradrao izy, makaba alisama atao amin'ny fery ny maharary azy, fa angamba ho sitrana ihany izy. Nitady anasitrana amin'ny Babilônina izahay, nefa tsy nety sitrana izy. Afoizo izy ka andeha isika samy andeha ho any amin'ny tanintsika avy, fa mahatakatra ny lanitra ny elony ary mitehaka amin'ny rahona. Nasehon'i Jehovah ny fahamarinantsika, andeha ka aoka ho toritsika ho ziona ny asan'i Jehovah Andriamanitsika. Lambolamboiny zanatsipika, tany ny ampinga. Jehovah efa namporisika ny fanahym-panjakan'ny Mediana, fa ny amely amin'ny Babilônina no nosainy mba handringanana azy. Fa famalian'i Jehovah izany, eny, famaliana noho ny tempoliny. Manangana faneva eo akaiky ny mandan'ny Babilônina, ataovy mafy ny fiambenana, alatsao ny mpiambina, alamino ny otrika. Fa Jehovah sady efa nisaina nahatanteraka, izay nolazai ny amponina ny Babilônina: ianao izay monina eny amoron-drano be sady be rakitra, tonga ny fiafaranao ka tsy hisy intsony ny filanao arena. Jehovah Tompony maro ny anina tamin'ny tenany hoe: ho fenoko olona maro toy ny valala tokoa ianao, ary ireny dia anakora amely anao. Dia lenanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha nampirondrona ny rano any an-danitra izy, dia nampiakatra zavona avy tamin'ny faran'ny tany. Manao ny elatra ho an'ny ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menarina ny mpanefy volamena rehetra noho ny amin'ny sarin-javatra voasikotra. Fa fitaka ny sarin-javatra anidina, satria tsy misy aina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikaiky foana, amin'ny andro hamaliana azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehovah Tompony maro no anarany. Langilangiko sy fiadiako ianao, fa ianao no entiko manorotoro firenena, ary ianao no entiko mandringana fanjakana, ary ianao no entiko manorotoro soavaly sy ny mpitaingina azy, ary ianao no entiko manorotoro ny kalesy sy ny mpitaingina azy. Ianao koa no entiko manorotoro ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ianao no entiko manorotoro ny antitra sy ny tanora, ary ianao no entiko manorotoro ny zatovo sy ny virijiny. Ianao koa no entiko manorotoro ny mpiandro ondry sy ny ondry andiany, ary ianao no entiko manorotoro ny mpiasa tany sy ny omby romozioka, ary ianao no entiko manorotoro ny governora sy ny lefiny. Ary ampanidiaviko amin'ny Babilônina sy ny mponina rehetra ny kaldea, ny ratsy rehetra izay efa nataony taoziona teo masonareo, hoy Jehovah. Indro mamely anao ary tendrombohitra ahitandosa, izay mandringana ny tany rehetra hoy jehovah ary ahintsitro ny tanako amelezana anao dia akodiako enjera amin'ny aram-bato ianao ka ataoko tendrombohitra mirehitra ary tsy mba hakana vato atao fehizoro ianao na atao vato fanorenana fa olao mandrakizay ianao hoy jehovah manangana faneva eny amin'ny tany mitsofa anjomarany amin'ny firenena manendre firenena hamely azy antsoy ny fanjakany ararata sy miny ary asikenaza hamely azy asiompife hamely azy mampiakara soavaly toy ny valala volovoloina manendre firenena sy ireo mpanjaka medianina hamely azy ny governora sy ny lefiny rehetra ary ny tany rehetra anjakany miororo sy mangovotra ny tany fa tanterahana amin'ny babilônina ny fikasan' jehovah rehetra mba hahatonga ny tany babilônina olonao tsy misy mponina nitsahatra tamin'ny atiny lehilahy maherin'ny babilônina nitoetra tao amin'ny batery fiarovana izy lano ny heriny tonga toy ny vehivavy izy nodorana ny fonenany tapaka ny hidiny mifamoy voy be ihany ny hiraka mpiazakazaka ary mifamoy voy be ihany ny mpitondra teny mba hanambara ny mpanjaka amin'ny babilônina fa afaka ny tanàna ny manontolo ary efa azo ny fitana ary nidorany tamin'ny afo ny enieny sady torakovotra ny miaramila fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny israely babilônina zanaka vavy dia tahaka ny famoloana amin'ny andro anosena azy ary raha mbola tsy tohinina dia ho avy ny andro hijinjana azy efa lany nebokadnezara mpanjaka amin'ny babilônina izahay naringana izahay napetra ny toy ny vata tsy misy entana izahay nateliny toy ny fitelin'ny mamby izahay nivokisan'ny kibo ny zavapiako ka dia nandroaka izy oka ny mponinao izy io nana hoe anody any babilônina ny nilozana anjoasy ny nofoko ary aoko jerosalema na hoe anody ny mponina ny kaldea ny ny rako hoy izao nolazain'i jehovah indro isolovavanao amin'ny adinao aho sady ianao famalinanao ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony ary babilônina ho tonga korotam-bato ho fonenan'ny ambodi ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitry ka tsy hisomponina hiara-miherona toy ny liona tanora izy hikaonkaona toy ny zanadiony izy raha mbola liana izy dia hanaovako fanasana ho azy ka hataoko mamo izy mba hiravoravo dia atory amin'ny toromaso mandrakizay izy ka tsy hifohintsony hoy jehovah ampidiniko any amin'ny famonoana toy ny zanak'ondry izy sy toy ny ondry lamba amin'ny osy lahy endre afaka sesaka ary azo ilay fideranin'ny tany rehetra endre tonga figagana any amin'ny firenena babilônina ny ranomasina nanafitra ny babilônina voasaro ny abetsahan'ny onjana izy ny tanàna ny delao sy karakaina ary tany ay dia tany tsy honenan'ny olona sady tsy misy zanak'olombelona mamaky eo ary bela dia ampijaliako any babilônina ka asaiko alohany izay nateliny ary ny firenena tsy hitanjotraka any amin'ny intsony ny manda amin'ny babilônina dia irodana mivoa avy ao avoniny ianareo ry oloko ary samia mamonjy ny ainareo avy ianareo mba tsy ho azo ny firehetan'ny fahatezeran'i jehovah ary fandreo ketraka ny fonareo ka matahotra nareo noho ny tsao miely amin'ny tany fa amin'iray taona dia isy tsao ary amin'ny taona manaraka indray dia mbola isy tsao ihany koa sy loza amin'ny tany dia mpanapaka mamely mpanapaka koa indro avy ny andro amaliko ny sarin-javatra babilônina homenatra ny tany rehetra ary ny fatiny rehetra dia hiampatrapatra eo aminy ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy dia iompo noho ny amin'ny babilônina satria tonga ho aminy avy any avaratra ireo mpandringana hoy jehovah toy ny nampiampatraparany babilônina ny faty tamin'ny israely dia toy izany ny ampatraparany faty amin'ny tany rehetra noho ny amin'ny babilônina ianareo izay tsy voan'ny sabatra melafa aza mijanona tsarovo jehovah raha mbola lavitra ianareo ary oka ombio an-tsainareo jerosalema menatra izay fefa nandrelatsa manarina ny atrehinay ny enatra fa ny hafa firenena ny niditra teo amin'ny fitoerana masina amin'ny tranon'i jehovah koa indro avy ny andro i jehovah izay amaliko ny sarinjavatra voasikotra ho koa ary toloko eran'ny tany rehetra ny voatrabaka na dia miakatra ny an-danitra aza babilônina, ary na dia ataony mafy aza ny fitoerana avo izay heriny dia avy amiko ny avian'ny mpandringana azy o Jehovah. Injany misy feo mitaraina avy an'ny babilônina sy fandringanana be avy amin'ny tany kaldianina. Jehovah ny mandrava amin'ny babilônina sy mampitsahatra ny fiorakorahana eo aminy, ary irondrona toy ny rano be ny onjany. Eny, reto koa ny feo ny firondronany, fa ho tonga ao aminy dia ao babilônina ny mpandringana, ary voasambotra ny lehilahy maheriny. Tapatapaka avokoa ny tsipikany, satria Jehovah dia andriamanitry ny famaliana ka hamaly tokoa. Ary ataoko mamy ny mpanapaka azy sy ny olo-kendriny, ny governorany sy ny lefiny ary ny olo-maheriny. Ary atory amin'ny toromaso mandrakizay izy ka tsy hifohy intsony. Hoy ny mpanjaka, Jehovah Tompony Maro no anarany. Izao no lazain'i Jehovah Tompony Maro: ny manda malalaka ny babilônina dia ho ravana tokoa hatramin'ny fanorenany, ary ny vavahadiny avo ho dorana amin'ny afo, ka dia ho ny sasatra foana ny firenena, ary ny olona ho ny sasatra ho an'ny afo ka ho reraka. Ny teny izay nandidiny Jeremia mpaminany an'ny Seraia, zanaky Neri, zanaky Maseia, fonizy nandeha niaraka tamin'i Zedekia mpanjakan'ny Joda ho amin'ny babilônina tamin'ny taona fahaefatra nanjakany. Fa Seraia ny lehiben'ny mpanorindasy, ary nosoratan'i Jehovah teo amin'ny boky ireny ny loza rehetra izay anjoa amin'ny babilônina, dia ireo teny rehetra ireo izay voasoratra ny amin'ny babilônina. Ary hoy Jeremia tamin'i Seraia: rehefa tonga any babilônina ianao dia tandremo tsara mba ho vakinao ireo teny rehetra ireo, ka manaova hoe: Jehovah, ianao no niteny amely ity tany ity andringana azy, ka tsisy toetra eto na olona na biby fa ho tanylao mandrakizay izy. Ary rehefa tapitra ny famakinao ity boky ity dia asio vato fehy aminy, ary atsipahazo ao Eufraty izy, ka ataovy hoe: toy izao ny ilentehan'ny babilônina, ka tsy hifongarany intsony no ny loza ataoko mihatra aminy, ka dia ho reraka izy. Atreto no tenin'i Jeremia.